Halo Katali Friends, selamat datang di Katali Talk. Kali ini ada Tria Putra Kurnia, seorang yang dikenal akan kekaryaannya sebagai visual artist. Di episode kali ini, O.O. biasa orang menyebutnya, bercerita tentang dia yang melankolis, idealis, sampai bagaimana waktu yang membuatnya berteman dengan kompromi. Gue Sakti, selamat mendengarkan.
Konvensional. Harus ada tanda. Biar gampang ngerti kan lo. Halo Katali Friends, balik lagi di Katali Talk bareng gue Sakti. Dan sekarang setelah kemarin abis ngomong sama Aldi Kudil perihal resign dan social movement, spirit of punk, yoi. Sekarang ada yang resign dulunya, tapi resignnya menjadi lebih baik kayaknya nih sekarang nih. Please welcome Tria. Tria siapa nama lo?
Tria Putra Kurnia
yang biasa mungkin disebutnya O.O. ya. Kenapa? O.O. ya, orang lebih kenal O.O. ya. Gila. Oh, ya. Sakit nih.
Kenapa?
Abis sakit, lagi sakit.
Sakit fisik sih enggak.
Sakit fisik sih enggak.
Goncangan jiwa ya.
Jiwa
oh,
lu sibuk apa sih, O? Kalau orang nanya lu nih, lu sekarang sebagai profesionalnya tuh sebagai apa lu menyatakan diri lu?
Kalau secara profesional berarti profesi, gua video editor.
Video editor.
Salah satu perusahaan swasta di sekitaran Kebon Jeruk deh.
Oke. Okay.
Sisi Barat Jakarta.
Sisi Barat Jakarta ya.
Boleh dibilang kalau ada orang bilang kan Jakarta itu hype-nya di selatan dan segala macam.
Iya. Yeah.
Karena di barat juga banyak tongkrongan.
Barat banyak tongkrongan ya.
Kayak Warmindo.
Akar rumput ya.
Grassroot
ya. Petamburan ya, petamburan enggak sih?
Gua enggak tahu deh.
Aduh. Aku
cuma Kebun Jeruk, Kedoya, Meruya, Sengseng dari situ deh. Kalau weekend ya motor jauh dikit ke Blok M.
Lu ngambil video editor nih, oh ya. Lu dari kapan main-main video, editing video atau lo gini deh. Lo kan istilahnya terkenal dulu di bidang kreatif nih. Kalau gua tanya lu mulai dari kapan sih terpapar kekreatifan ini?
Kalau kekreatifan kreatif iseng dan karena gua sebenarnya punya banyak waktu luang, banyak waktu nganggur. Cuma kalau dirunut ke belakang memang kalau dari seneng dunia kreatif itu misal taruhlah gambar itu menjadi bagian di
itu ya. Yoi.
Gue seneng menggambar itu mungkin mulai dari TK.
Dari TK ya.
Gambar SD, SMP, SMA. Sampai akhirnya berkenalan dengan yang katanya adalah street art.
Yoi. Itu di kapan tuh? Mulai kapan tuh lo mulai street art gitu-gitu?
Mulai menggambar di jalan atau menempelkan apa yang buat di jalan.
2016.
15-16.
Oke.
Itu mulai bikin poster. Poster itu gue buat biasanya based on isu yang ada. Karena beberapa kali gue respon beberapa isu dibuat di aplikasi gambar, lalu di print dan dengan kalau secara teknik itu disebutnya white paste. White paste itu dengan apa sih? Ya aci kayak gitu ya,
lem aci. Ya.
Lem aci ditempel di jalanan dan emang beberapa kali gue nempelin karya gue di sisi-sisi jalanan Kota Serang termasuk di pos polisi sampai
berani ya lo nempelin pos polisi.
Iya, karena waktu itu isunya memang begitu, isu salah tangkap, isu dan segala macam ya, isu-isu yang seperti itulah. Akhirnya ada beberapa berita yang gue respon bahwa kalau nggak salah sih posternya itu ada siluet gambar dan ada tulisan apakah kamu masih percaya gitu dengan simbol-simbol yang ditempel. Dan alhamdulillahnya ditempel di pos polisi besoknya udah hilang semua.
Tapi galonnya nggak hilang.
Nggak, kan?
masih ada ya. Kalau misalkan kalau gue nih, gue tuh dari dulu tuh suka sama ngeliat gambar gitu. Gue tuh dari dulu tuh pengen ngegambar cuma ada satu momen keluarga gue lebih condong ke musik. Dan gue waktu TK di mana masa-masanya lo mulai coba sesuatu, gue tabrakan, tangan gue benar-benar jahit 24 jahitan di sini, jadi aktivitas gue menulis menggambar tuh nggak bisa jalan gitu. Dan gue akhirnya sampai sekarang nggak bisa gambar sama sekali gitu. Bahkan bikin bulatan aja gue nggak bisa. Gitu. Yeah. Istilahnya gitulah. Lurus pun gue nggak bisa gitu. Nah kalau lo tuh dari kecil tuh apakah emang keluarga lo bergerak di bidang yang gitu juga atau emang lo gara-gara temen atau pergaulan lo?
Kalau dari keluarga kedua orang tua gue itu berarti pegawai. Ya kalau sekarang apa sih ASN ya?
ASN.
ASN ya? di bidang pendidikan. Yoi. Dua-duanya itu guru sekolah dasar sampai pensiunnya gitu. Kalau misal dibilang ada influence dari keluarga atau enggak sih? Ada, tapi dari abang gua gitu. Karena waktu kecil dan sebelum sekolah atau ya TK SD lah, gua biasa ngelihat buku-buku gambar abang gua itu isinya gambar gitu. Buku-buku pelajarannya dia isinya digambarin juga gitu. Akhirnya dari hal itulah gitu. Termasuk untuk ya gua juga tidak terlibat secara langsung di musik tapi senang gitu ya. Itu pun dari dia, dari abang gua itu. Karena koleksi kasetnya dulu mungkin kalau dihitung banyak banget.
Banyak banget ya.
Dan mungkin 3 kardus dan tiap hari gua dengerin. Ya udah akhirnya influence-nya mungkin kalau yang kita bisa petain ya di sana.
Abang lo ya lo ya.
Iya.
Itu benar-benar karena kadang menurut gua ada yang memang dianugerahkan oleh Tuhan gitu. Lo memang udah pandai ke sana atau memang udah darahnya di sana. Tapi kalau lo mungkin abang lo juga kalau dilihatin mungkin dari pergaulan juga ya.
Iya, benar.
Ya gitu ya.
Iya, dari pergaulan dia. Ya.
Nah, lo berjalan umur gitu. Terus lo sampai lo kuliah ternyata lo enggak, kenapa lo enggak ngambil, lo kuliah akuntansi kan
katanya. Akuntansi.
Dari perjalanan lo yang udah di kreatif, terus kenapa enggak lo lanjutin di perkuliahan yang ngambil kreatifnya juga? Oh.
Ya karena kan gue lulus 2010, masuk kuliah itu ya 2010 juga karena enggak nunda gitu. Dan gue gak tahu harus milih apaan. Karena gue tuh di SMA bukan seorang yang eksploratif ya. Dan gak tahu dunia luar itu kayak apa sih gitu. Yang gue tuh cuma ya udah ada hari itu belajar, hari besoknya UTS atau UAS atau segala macam sampai akhirnya lulus. Akhirnya gue milih antara manajemen dan akuntansi deh. Gitu. Pilihannya adalah dua itu. Enggak, awalnya gue milih mau jadi guru geografi. Geografi dong.
Gara-gara ini bokap nyokap.
Iya, enggak juga sih. Cuma karena seneng. Satu-satunya yang gue senengin dari pelajaran SMA itu karena gue IPS itu geografi.
Geografi ya.
Akhirnya mau nyoba itu dan gagal tesnya. Akhirnya ikut SNMPTN ya namanya. Milihlah pilihannya kalau enggak manajemen akuntansi karena gue cuma tahu itu. Dan manajemen gue kira udah banyak banget. Udah deh akuntansi ternyata susah dan lulusnya 7 tahun. Nah, selama proses di kampus dari 2010 dan segala macam ternyata gue lebih nyaman untuk gabung dengan jurusan lain. Salah satunya gue lebih banyak seneng di sastra. Makanya gue gabung di Untirta itu. Ada namanya bengkel menulis dan sastra. Gue belajar banyak di situ tentang kepenulisan. Di waktu yang sama gue pun mulai akrab dengan anak-anak teater. Di situ gue belajar ya, belajar gimana ya berkreasi mungkin ya, meng-create sesuatu gitu. Walaupun tidak secara langsung di dalam organisasinya gue tapi terlibat dengan mereka. Dan itu berjalan mungkin sampai gue lulus, sampai gue lulus.
Berarti kuliah change you a lot gitu dong, banyak perubahan yang lo dapat dari kuliah.
Titik pertemuan dengan dunia di luar akuntansi itu ya di kuliah.
Justru malah di kuliah. Kuliah.
Ya? Malah gue anggap di kuliah itu sebagai masa yang membangun gue saat ini gitu. Karena gue belajar akuntansi.
Pemikiran segala macam juga terbentuk ya.
Karena di teater dan di Belistra itu gue banyak membaca buku di luar jurusan gue. Mungkin gitu ya, buku-buku tentang kebudayaan, tentang apapun itu, tentang filsafat dan segala macam gue baca di situ. Malah hal itu yang akhirnya membentuk gue sampai sekarang di umur gue yang 27 tahun dan ya belum nikah. Kok harus ada belum nikah? Harus ada
pengen gue serempet jadinya nikah kalau kayak gitu. Nah, lu katakanlah berkarya lah ya selama sama beberapa tahun kebelakang ini. Kalau gue bilang ada duitnya atau enggak, lo bisa jawab ada duitnya?
Ada duitnya.
Ada.
Dari 2016 itu akhirnya gue berkenalan dengan beberapa teman. Ya kalau boleh gue sebut namanya, ada yang paling berperan itu ya Menara Pagi Studio, itu di build up oleh teman gue sendiri yang namanya Randy Dwi Putra, okay, gitu. Yang notabene dia memang ranahnya di situ, jurus desainer,
ya? Di kafe, ya?
Di kafe gitu kan, salah satu kampus swasta di Bandung. Dia pulang ke Serang, ngumpulin teman-temannya untuk merunning itu, di ruang itulah gue belajar bagaimana mengoperasikan kamera, editing video, gimana ambil angle shoot yang bla bla bla, yang kira-kira menarik, dan akhirnya berkenalan dengan dunia bagaimana mengemas sebuah hal itu menjadi, kalau istilahnya estetik atau secara komunikasi itu menjadi tepat gitu, untuk disampaikan kepada targetnya. Di situ sih gue belajar banyak sampai akhirnya berkenalan juga dengan dunia mural, teman-teman.
Berarti desain juga memiliki desain juga sebuah bentuk komunikasi untuk seorang menerima informasi, atau
konon kabarnya begitu ya, gitu ya? Konon kabarnya karena gue tidak mengenyam pendidikan itu pertama, tapi kalau ya apa yang gue baca adalah kita sebutlah dari apa yang gue lakukan ya, poster with page yang di jalanan atau pesan-pesan yang kadang apapun pesannya gitu ya, itu kan harus disampaikan. Kalau secara penyampaiannya kan kita bisa lewat lisan, lisan atau apapun gitu ya, media gitu, bisa radio itu kan menyampaikan pesan lewat lewat lisan. Tapi kan dengan ruang-ruang lain itu harus disiasati gitu, pesan itu disampaikan lewat apa sih gitu. Bisa poster, bisa foto, bisa apapun. Nah, foto itu kan berarti akan mengkomunikasikan ide yang kita punya gitu. Berarti ide yang kita punya akan disampaikan ke siapa, dengan cara apa, bagaimana disampaikannya gitu ya. Yaitu buat gua media-media itu entah itu seni atau bentuknya iklan atau apapun gitu, atau komersil sekalipun, itu bentuk penyampaian ide gitu.
Kalau yang sering lo lakukan gitu, lo kan Instagram lo rata-rata ini kan galeri lo lah, bisa gua lihat. Itu kalau seorang seniman gitu, seniman khususnya seniman, lukis gitu atau apalah gitu ya. Kalau musisi kan lo bisa dengan ya tadi lisan kan, dengan kata-kata segala macam lo menyampaikannya. Kalau lo di gambar atau di yang kayak gitu-gitu, lo cara nyampein keresahan lo gimana gitu? Maksudnya lo apa ya, core permasalahan lo jadi sampeinnya gimana? Kan orang belum tentu menangkap apa yang lo gambar sebagai suara lo gitu.
Nah, gambar itu kan punya keterangan ya, selain visual. Nah, makanya ada yang namanya caption. Kalau di Instagram. Nah, biasanya gue berangkatnya adalah apa yang gue pikirkan, biasanya gue jadiin kata-kata dulu. Misal yang sering gue kebanyakan menggambar dan menulisnya itu biasanya perihal apa yang dekat dengan gue. Gue kan orangnya ya taruhlah melankolik gitu ya. Karena makanya gue seneng banget dengan band Melancholic Beach. Gak ada relate gitu.
Palu sih sih.
Tapi itulah. Biasanya setelah gue merasakan hal itu, baru tuh gue gambarin. Gue gambarkan, ketika gambar itu tidak, ya gambar gue gak ngerti deh itu gambarnya akan menjadi apapun, tapi biasanya gue kuatkan di caption gitu, untuk menjelaskan gambar itu. Dan gue pun lebih seneng kan ilustrasi gitu ya, makanya lebih mengilustrasikan apa sih yang ada di pikiran gue lewat kata-kata lalu gue gambarkan. Bisa, biasanya captionnya juga bukan caption yang menjelaskan, tapi biasanya kayak kayak skenario mungkin ya. Ada dialog antara satu atau dua orang, itu yang menjadi captionnya gitu. Kalau buat gue itu lebih mudah gitu, karena gue untuk mengolah itu di bentuk lain agak sulit.
Nah, kalau lo mau menghidupi, kan lo butuh hidup lo ya.
Iya.
Lo mau menghidupi diri lo dari sebuah karya seni buat diri lo. Lo pernah mikir enggak sih kayak lo abis kuliah gitu, terus lo ngeplay itu ya, lo pas lo running Menara Pagi lo berpikir enggak sih, oh ini bisa menghidupi gue nih, atau lo malah kayaknya gue enggak bisa hidup deh dari sini? Ya,
sangat bisa, dan itu sangat terpikirkan juga. Makanya gue selain seneng menggambar, mungkin di ranah lain gue biasanya buat menjadikan itu ranah pekerjaan itu, mengkapitalisasi apa yang bisa gue lakukan itu di dunia videografi dan fotografi, atau di beberapa hal lainnya ya, di ilustrasi itu. Itu sangat bisa gitu, dan itu pun gue siasatinya dengan build up
studio printing, wah studio printing keren banget. Enggak lah, sablon. Deh, makanya gue buat sablon itu untuk salah satunya gue enggak mau memakai apa yang menempel di badan gue tanpa gue tahu value-nya.
Makanya berarti lo menganut si value banget lah.
Iya,
ya.
Karena apa yang kita pakai itu balik lagi itu bentuk komunikasi kita ke masyarakat. Apa yang kita pakai.
Identitas diri itu komunikasi itu penting. Ya.
Iya, benar. Even itu cuma sebuah kata yang tertempel di baju. Makanya dari situ gue build up satu studio printing ya sablon itu untuk buat gue sendiri pertama, lalu untuk menghidupi perut ya, menghidupi perut gitu, menerima pesanan dan segala macam. Tapi dengan embel-embel selalu karena value yang gue mau sampaikan lewat sablon itu adalah you are what you wear gitu. Kamu adalah apa yang kamu pakai gitu. Bentuk komunikasinya adalah di situ gitu. Karena kamu nggak mungkin dong memakai jalan-jalan memakai baju dengan brand tertentu, tok brand tertentu tanpa tahu history, tanpa tahu value gitu. Apakah itu mewakili Anda atau tidak?
Betul, setuju gue. Tapi oh ya, gue dulu pas pertama kali kenal lo nih di Suryadis itu pertama kali gue ketemu lo tuh, Bokir ngomong sama gue setelah lo balik tuh, si Oma seniman pensiun nyerah ya, karena lo pada saat itu waktu itu kerja,
kerja kan?
Apa turning pointnya akhirnya lo memikirkan ah gue kayaknya harus kerja ke Jakarta nih sebagai guru si editor gitu,
guru editor ya, guru perusahaan menjadi mesin lah untuk kanal tertentu lah ya.
Apa turning pointnya? Oh, kenapa lo tiba-tiba memikir seperti itu?
Ada beberapa seniman yang sampai sekarang gue idolakan. Salah satunya adalah Farid Stevi, vokalisnya Festivalis. Dia juga punya sebuah studio desain ya di Jogja. Dan kenapa gue bisa ambil itu karena dari beberapa video, wawancara dia di YouTube atau caption Instagram yang gue baca dan segala macam, apalagi di podcast terakhirnya dia yang diwawancara oleh salah satu owner studio desain pun ya di Jakarta, dia membagi dirinya menjadi tiga. Satu adalah untuk idealismenya, satu untuk perutnya, dan satu untuk ruang sosialisasinya. Dan ya seniman pada akhirnya seniman atau pengkarya gitu ya, pengkarya atau karyawan gitu. Karyawan kan akhirnya karya ya.
Benar
dia. Iya. Ya harus pintar untuk membagi itu gitu. Di mana ruang dia bisa berdiri sebagai idealnya dia, sebagai ide-idenya dia. Di mana ruang dia harus memenuhi perut dan tanggung jawab dia, keluarga atau apapun itu, dan ruang sosialnya. Kalau Farid Stevi kan membicarakan itu dengan analogi ruang idealismenya adalah berkarya seni rupa, menghidupi perutnya adalah dengan bekerja sebagai desainer, lalu ruang sosialisasinya adalah dengan bermusiknya, dan itu yang salah satu gue pakai sekarang gitu, supaya gue nggak punya tendensi apapun ketika berkarya, ketika
benar-benar pure lah ya berkarya.
Salah satunya makanya apa yang gue bicarakan di sini bukan murni punya gue, karena ini juga hasil serapan ya, hasil serapan dari apa yang gue baca dan orang-orang yang gue idolakan. Salah satunya kenapa gue memilih kerja karena untuk pertama ya gue kelak akan berkeluarga bos. Mertua atau siapapun itu pasti pertanyaan pertamanya kamu kerja apa?
Tapi
ya?
Tadi lo bilang kan bisa menghidupi lo dari itu.
Tapi
lo butuh pengakuan juga, butuh labeling juga berarti ya.
Gue masih manusia biasa ya. Gue juga tidak terlalu idealis ya. Gue terlalu idealis, tapi juga gue mencoba mempertahan itu dengan bersiasat. Walaupun pada akhirnya gue pun masih percaya di kanal-kanal yang gue bisa kapitalisasi itu di sablon misalnya ketika gue fokuskan itu akan menjadi ruang untuk menghidupi, cuma kan ya kita manusia harus berkompromi dengan manusia lain dengan itu juga bentuk kita mempertahankan hidup mungkin dengan bekerja. Untungnya gue masih bekerja di dunia yang gue seneng ya, video editor gitu segala macam. Ya sebenarnya bersiasat sih, cuma kalau Bokir bilang seniman pensiun ada benernya juga.
Soalnya katanya lo dulu seorang yang benar-benar seidealis itu.
Iya, seidealis itu, seidealis.
Berarti
itu.
Beriring dengan bertambahnya umur lo terus berpikir lo harus berkompromi gitu ya.
Bertambah umur, bertubrukan dengan manusia lain karena kita akan sulit ketika berkompromi dengan orang di luar kita gitu. Hmm. Memaksakan kehendak itu enggak mungkin. Hmm. Apalagi perihal orang yang kamu sayang.
Lu pas ketika melakukan kompromi ada pertempuran hati gitu enggak sih? Kayak netral gitu.
Sebenarnya pasti dan ya kalau misal mau dirunut kenapa gue cabut dari Serang dan memilih kerjaan di Jakarta? Mungkin simpelnya karena perusahaan itu manggil gue untuk interview satu dan ada persoalan lain juga bahwa gue harus move dulu dari Serang untuk mengambil jarak dari hal-hal yang udah terlalu dekat dengan dengan dunia gue selama 26 tahun
atau lo jenuh apa lo jenuh sama kota ini dan lingkungannya gitu, maksudnya lo butuh insight baru mungkin atau
iya ini? Salah satunya itu gitu. Gue gak bisa bilang jenuh karena Serang pun belum gue explore secara penuh ya. Karena gue belum total untuk ada di Serang lalu dengan semua skenanya. Cuma untuk saat itu ada kesempatan untuk move ke Jakarta. Gue ambil kesempatan itu dan akhirnya membuka kemungkinan-kemungkinan baru sebenarnya di situ sih. Untuk kebutuhan sosial gue juga gitu. Karena untuk membuka teman baru atau insight baru atau pengalaman baru itu kan kita gak bisa cuma diem.
Betul.
Walaupun sekarang katanya ada jembatan digital untuk menjembatani itu. Kamu ada di rumah tapi bisa menerima pesan yang ada di Amerika atau apapun gitu, apalagi kota sekitar.
Tetap physical touch dibutuhkan ya.
Physical touch mungkin karena seorang Sagittarius itu butuh skinship. Ya, kalau gue butuh skinship kalau secara hubungan ya, tapi kalau secara sosial ya gue harus ketemu orang, merasakan pengalamannya. Kayak misal pengalaman gigs gitu di beberapa gigs yang gue datengin atau di pameran yang gue datengin, ya butuh pengalaman itu gitu.
Nah kalau tadi lo sempet nyinggung Farid Stevi nih, lo mulai kenal karya Farid Stevi mulai dari kapan dan seberapa pengaruh sih Farid Stevi buat lo? Maksud gue dari banyak seniman bawa latak lah pokoknya.
Kenapa Farid Stevi?
Kenapa harus Farid Stevi?
Gue dengar Farid Stevi itu dari lagu pertamanya ya, dari Jenny. Yang judulnya ini apa, Mati Muda. Mati Muda. Farid Stevi itu buat gue kayak liriknya itu bukan cuma lirik musik, bukan lirik musik tapi lebih ke
orasi, enggak juga
bentuk komunikasi apa yang dia mau sampaikan ya. Malah gue kalau bisa dianalogikan ya itu dakwahnya dia,
dakwahnya dia.
Karena dia itu menyanyi ya, gue baru satu kali menghadiri secara offline ya, datang ke pertunjukannya dia itu baru satu kali. Dan memang Farid Stevi itu sebuah hal yang holistik ya buat gue, holistik itu menyeluruh gitu, apa yang dia bicarakan relate dengan individu dia gitu, individu dia. Untuk gue sendiri ini pandangan gue pribadi, kan ada orang-orang yang berkesenian misal dirinya adalah A, lalu karyanya B, lalu kehidupan sosialnya adalah C. Nah apa yang disuarakan Farid Stevi itu konsisten gitu, liriknya bicara A, kehidupan dia juga gimana dia menjalani hidupnya adalah A, lalu kehidupan sosialnya juga A.
Jadi terkesan jujur mungkin.
Jujur, mungkin buat gue jujur. Dan itu di beberapa lirik lagunya, malah di album yang karena gue cuma bisa ngakses itu, gue belum bisa membeli album fisiknya ya. Gue baru bisa ngakses album digitalnya dia di Spotify gitu, yang bersampul merah, hits kids gitu. Itu setiap lagunya memang kalau misal kita mau petakan, itu sangat relate dengan keadaan pribadi gua atau secara lebih luas ya sekarang ini gitu.
Lo memandang kehidupan itu ya dengan ada di album itu ya, sama ya?
Sama, kayak menantang rasi bintang gitu, orang-orang di kerumunan di beberapa lagunya gitu. Kayak lagu yang judulnya apa ya, yang gua ini banget ya, salah satunya menantang rasi bintang. Bagaimana lirik itu kan dimulai dengan menantang rasi bintang membalik garis tangan, itu kan kayak lu harus kayak seperti menantang takdir lu sendiri membalik. Kalau kita kan memahami bahwa garis tangan itu kalau beberapa orang itu jalan takdir lu dan segala macam. Nah di lirik itu kayak enggak, lu bisa lawan itu, lu bisa mengubah itu, lu bisa menjalani takdir lu yang lain.
Intinya hidup lu ya ada di tangan lu gitu.
Iya, betul, sangat betul. Apalagi di di video klip yang terakhir dia rilis, itu yang judulnya Gas, itu emang bener-bener relate. Gimana? Berjalan tidak sesuai rencana adalah hal yang biasa. Bagaimana caranya ya jalani saja sebaiknya. Ya itu, memang intinya hidup kan kita gak bisa milih kita akan menjadi apa, bla bla bla. Ya perjalanan kita yang akan membentuk dan konsistensi gitu. Ketika kita suka sama satu hal, tapi itu juga tidak sesuai rencananya, ya jalani saja sebaik-baiknya. Kamu akan menjadi apa lagi kalau tidak dijalani, ya kamu mati.
Jalan. Emang salah satunya ya berjuang semampu lo, sehebat lo gitu.
Makanya mungkin gue belajar banget berkompromi dan mulai menerima apa yang gue punya dari lagu-lagunya dia. Salah satunya di luar ya gue dengerin juga Coil, Melancholic Beach, gitu, balada Juni dan Susi dan lain-lain. Kalau Melancholic Beach kan lebih bicara perihal persoalan yang lebih berat lah, lebih berat itu. Tapi gue suka
kata-katanya pun lebih berat.
Sisir Tanah dengan lagu Pejalana yang gue dengerin ketika naik bus ke Jakarta, bahwa perjalanan kita ya berjalan saja, gitu. Kita nggak tahu sampai ujungnya di mana. Kurang lebihnya ya beberapa lagu ya. Gue lebih memilih untuk mendengarkan lagu yang bisa gue mengerti liriknya. Apalagi ketika orangnya adalah manifestasi karyanya gitu. Kan kalau ada yang bilang ya karya adalah manifestasi si senimannya gitu. Tapi karena gue berangkat mengenal orang itu dari karyanya, jadi berarti ya orang itu adalah manifestasi dari karyanya gitu.
Tapi kalau lo bilang apa? Farid Sefi holistik gitu ya.
Iya, holistik, sebuah hal yang holistik ya.
Kalau lo lihat, tapi emang menurut lo salah ketika misalkan si orang ini bersuara tentang opini A gitu. Tapi dalam kehidupannya sebenarnya dia enggak terlalu into dengan A itu.
Enggak salah, karena tadi balik lagi ke perihal kompromi. Karya itu akan dia jadikan apa? Apakah untuk menjual atau apa? Ketika kita termnya adalah karya ini adalah sumber penghasilan gua. Gua harus berkompromi apa sih yang masyarakat suka, apa yang semacam kita bicara di luar estetik lah ya, di luar lagu itu enak didengar apa enggak gitu. Tapi kan komprominya adalah di situ gitu. Ketika kita menelurkan karya, karya itu harus bisa menghidupi gua. Makanya mungkin Farid Stevi bisa memetakan dirinya menjadi tiga bagian itu, karyanya menjadi jujur gitu loh.
Perjalanan hidup tuh sekarang lagi di fase apa nih?
Fase yang kacau.
Yang kacau sih.
Kacau.
Lo define hidup lo sekarang nih, lo lagi mencoba apa, membuktikan sesuatu kah? Atau lo sedang lagi ngapain kalau di fase sekarang?
Iya, lebih ke, iya tadi, membuktikan. Membuktikan gue siapa, gitu. Apa yang mau gue jalanin ke depannya. Gue bilang, ya gue terlambat untuk menjalani itu. When everybody have choose their life, gue belum melakukan itu gitu. Dan di mungkin di 2019 ke 2020 ini, itu titik dimana gue menemukan, okay, gue jalan di sini, gue serap semuanya. Karena dari 2010 taruhlah kehidupan gue bermula ketika masuk kuliah ya, itu banyak yang diserap dan gak ada yang gue fokusin. Termasuk sampai sekarang pun gue belum terlalu fokus banget dengan hal yang gue punya gitu. Tapi dalam perjalanannya gue bertemu beberapa orang yang support gitu ya, yang support maksudnya mengingatkan kembali, ya lu bisa kerjain itu, lu bisa menemukan jalan lu di situ. Akhirnya di 2019-2020 ini lebih ke pergulatan dimana gue mau ambil ini atau tidak, gue mau menjadi apa nantinya, gue akan dikenal sebagai apa nantinya gitu. Itu sih lebih pergulatan di situ, padahal gue sangat bisa memilih untuk tidak memikirkan itu, ya berjalan saja. Cuma karena gue dibangun oleh perjalanan 2010 ke 2020 yang 2010-2017 di kampus yang mempersoalkan perihal eksistensi ya. Anda mau menjadi apa? Apa Anda mau dikenal sebagai apa? Apa ketika kita meninggal, kita meninggalkan apa sih gitu? Legacy apa?
Legacy apa yang
bukan kalau ya? Legacy itu sesuatu yang besar, tapi orang akan mengenal kamu ketika meninggal itu sebagai apa? Itu sih yang buat gue itu menjadi krusial gitu. Dan apa?
Agak menyesal enggak sih? Pernah maksud gue?
Menyesal
gitu. Kadang gue suka kayak mikir gitu, kayak kenapa gue enggak memilih hidup layaknya layaknya kebanyakan lah gitu.
Sangat
kayak lulus ya udah kerja yang bener gitu, lo nggak usah sosok memikirkan berkreasi apa gitu.
Malah gue kalau berkelakar gitu ya, bikin jokes atau apa, kadang gue anjing, kenapa gue dulu harus baca buku filsafat? Kenapa gue dulu harus baca buku tentang perihal kebudayaan di sini, di sana dan bla bla bla? Kenapa gue harus menonton film yang bla 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 lalu membentuk pola pikir gue sekarang? Kadang itu terpikirkan juga, tapi balik lagi itu adalah perjalanan gitu, itu yang build up gue sampai sekarang gitu. Mau nggak mau itu sangat berperan. Dan gue juga percaya bahwa manusia itu sudah punya track lah, punya track, lalu kita dipertemukan oleh siapa, harus membaca buku apa, melihat hal apa, tinggal kita mau menjalani itu sebagai apa gitu. Ya kalau misalnya dibilang menyesal apa enggak, pernah sih mikirnya, kenapa gue gak jadi belajar akuntansi,
bener aja
cepat menjadi akuntan, auditor, lantas punya uang banyak. Ya kita gak tahu ya itu punya uang banyak atau enggak, tapi secara di atas kertas auditor itu uangnya lumayan, lalu disenengi mertua, lalu gue bisa melamar si perempuan itu karena gue punya pengalaman buruk ya dengan itu.
Penolakan itu ya.
Sangat, ya itulah.
Apa jangan-jangan akhirnya lo berkompromi ada dorongan dari cewek lo? Kayak maksudnya, lo kerja yang bener aja dong, lo kapan mau menseriusi gue atau itu, lo ada kan kita tahu aja nih OO sebagai seniman yang idealis gitu, terus tiba-tiba lo berkompromi, apakah ada sentuh-sentuhan percintaannya juga atau gimana?
Sebenarnya titik baliknya adalah ketika ya kita buka ini udah menjadi sebuah peristiwa doang ya. Gua nggak tahu lagi rasanya kayak apa saat itu, tapi ini menjadi peristiwa dan salah satu titik berangkat kenapa gue ini gue move dulu dari Serang, gue mencari hal baru sampai karena kalau kita nggak berat kita nggak menemukan hal baru kan.
Betul.
Jadi dulu gue belum bekerja. Karena bekerja itu apapun yang kita kerjakan itu kan kayak misal kita mengangkat gelas itu kan kerja.
Sebuah pekerjaan.
Apalagi ya ada hasilnya. Sampai suatu saat ada konflik di mana pertanyaannya adalah kamu serius apa enggak. Ya gue di situ kalut. Gue pulang ke rumah bilang gue mau nikah bla 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 bla. Tapi seminggu kemudian gue diputusin. Dan berapa bulan kemudian dia tunangan. Berapa bulan? Oh, ya sudah gitu. Ya itu sebagai satu peristiwa yang mengingat ya salah satu ya waktu itu dengan emosionalnya gue bisa gue harus kerja dan segala macam. Walaupun pada akhirnya gue dipertemukan dengan orang yang sekarang bersama gue lalu bisa suportif. Bisa support dan bisa mengingatkan bahwa kamu adalah kamu. Lalu kamu bisa memanfaatkan apa yang kamu bisa itu menjadi sebuah hal yang bisa juga diperjualbelikan. Itu sangat sih. Makanya kalau apakah hal kayak gitu bisa menjadi titik berangkat, ya buat gue itu menjadi titik berangkat awalnya. Walaupun akhirnya gue tidak menganggap itu sebagai satu hal yang penting juga, tapi itu kan sebagai satu peristiwa hidup ya. Peristiwa saat itu yang bikin gue juga okay, gue harus nyari kerja, gue harus move, gue harus berpenghasilan atau apapun terlepas dari hal itu atau bukan gitu. Pada akhirnya memaknai pekerjaan yang menghidupi diri sendiri saja.
Tapi lo mengamini berarti ya, sepenting itu support system buat
sepenting itu karena mungkin ada orang-orang yang bisa berdiri sendiri. Ada kok orang-orang yang mampu berdiri sendiri, ada yang harus disupport, ada
tapi
yang
pada hakikatnya kita sapiens gitu, maksudnya ya kita harus bersosial
gitu. Kan karena kita nggak tahu ada kapan titik terendah itu datang, kapan titik kita nggak punya apa-apa itu tiba gitu. Makanya support system itu sangat berperan gitu. Ya yang paling berperan untuk gue sekarang ya sebenarnya orang tua pasti. Dan orang-orang di sekitar, teman, sahabat atau orang-orang di skena yang sama, itu kadang mengingatkan gue, okay, gue bisa, gue berproses, gue membikin karya atau apapun gitu ya, termasuk orang-orang yang memang gue pilih untuk bersama gue sekarang.
Berarti lo happy nih menjalani hidup lo sekarang? Atau lo ada berpikir kayak gue kayaknya ngambil salah langkah nih atau lo mengambil keputusan sekarang tuh lo happy gak dengan keputusan lo sekarang hidup nih di jalan yang seperti ini?
Kalau untuk happy atau enggak, happy itu harus.
Happy itu harus. Menurut lo happy itu harus.
Berbahagia itu harus.
Tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan untuk happy gimana?
Keadaan itu kan keadaan. Keadaan itu cuma keadaan, sesuatu yang di luar kita gitu. Iya. Kalau gue mengutip, gue sering dengar di YouTube itu Cak Nun atau anaknya ya, yang notabene dia vokalis band Leto. Yeah. Kalau di YouTube ya kita bisa cari Sabrang, namanya Sabrang Mowo Damar Panulu. Di suatu diskusi dia, ya sama. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang bisa kita pengaruhi, ada hal yang tidak bisa kita pengaruhi dan kendalikan, cuma kita bisa
terima kontrol, aja gitu ya.
Terima. Dan hal-hal perihal kebahagiaan, perihal kondisi di luar itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, kecuali hal-hal yang bisa yang kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Gitu. Memandang hal itu sebagai apa sih? Sebagai sesuatu yang jelek atau bagus? Bullshit kok, orang ketika menghadapi sesuatu yang kesedihan atau apapun dia pasti drop. Cuma kan ada waktu di mana kamu mau tenggelam di kesedihan atau enggak.
Betul.
Kamu mau tenggelam di kesusahan atau enggak. Ya pilihannya adalah menerima itu sebagai kejadian lalu menyikapinya sebagai hal yang membangun, atau menyikapinya hanya sebagai sedih dan lu mau tenggelam di situ. Makanya gue bilang bahagia itu harus apapun itu kondisinya harus, ya. Karena satu-satunya yang bisa lu kontrol adalah perasaan lu dan badan lu gitu. Ketika kita menganggap itu sebagai satu hal, oh iya itu sudah terjadi dan harus terjadi, kita harus sikapi dengan baik, ya bahagia itu ada di situ gitu. Membahagiakan.
Berarti jadi tenang. Menurut lo salah, gak ada yang namanya salah pilih ya? Maksudnya ketika lo mengambil keputusan, ya itu emang udah takdir lo mengambil keputusan itu.
Iya. Gak sih? Mengambil keputusan itu kan kalau laki-laki ya.
Iya, apalagi kita menyandang sebagai laki-laki nih yang penuh dengan keputusan.
Ini bukan ya. Perihal patriarki ya.
Betul.
Gua takutnya nanti ada yang komen, wah ini saya sudah
enggak. Iya lagi.
Gua sangat menghargai perempuan, gua menghargai ibu gua gitu. Betul. Gua menghargai pasangan gua sekarang. Betul. Siapapun itu gitu. Iya. Laki-laki itu harus menjalani apa yang dia ucapkan, harus berani ambil resiko ketika memilih, resikonya apapun itu, resikonya misal untuk hal pekerjaan, ketika kita memilih pekerjaan ternyata di ruang kerja itu kawan kerja kita taruhlah tidak support, gitu. Ya, kamu tinggal pilih bertahan atau menyelesaikan itu dengan baik, gitu. Resign atau apapun, kita selalu punya pilihan, tapi jangan sampai pernah menyesali apa yang diambil, gitu. Ya, apalagi untuk urusan untuk yang lebih dekat ya, pasangan atau apapun. Ketika memilih pasangan, ya seorang laki-laki harus siap gitu untuk menerima wanitanya dengan utuh. Bukan perihal cuma senang nongkrong bla bla bla, tapi juga harus bisa hadir ketika dia down, ketika dia bercerita tentang kesusahannya atau apapun, ya laki-laki harus siap itu gitu. Toh kalaupun harus diakhiri, itu harus diakhiri dengan baik juga ya. Supaya enggak supaya tadi ya, supaya menjadi baik saja gitu. Karena berkenalan dengan baik, mengambil keputusannya juga dengan kesadaran yang penuh, jangan sampai itu disesali. Gitu loh.
Gila nih. Oh, lu tipikal orang yang gimana sih, maksudnya kalau lu bilang lu seorang yang melankolia nih.
Gua cengeng.
Lu seterbuka itu enggak sih, maksudnya sama pasangan lo, sama diri lo sendiri gitu. Lo seorang yang jujur, kadang kan kayak biasanya kayak bokir lah kita ngomong.
Bokir
disebut-sebut mulu nih, mau jadi sini di jalan. Eksis juga dia. Ya katakanlah bokir gitu. Bokir adalah seorang yang gue kenal tuh penuh dengan muslihat lah. Kalau lo lihat orang luar nih, orang gila nih. Ini orang enggak pernah sedih nih, cuma kalau ngobrol deep down gitu sama dia tuh kelihatan gitu. Core-nya tuh rapuh juga sebenarnya orang ya. Nah kalau lo seorang yang terbuka itu, atau terutama dengan karya lo ya, itu lo gimana tuh?
Ya kalau misal lo lihat gitu di apa yang gue gambarkan, di apa yang gue buat, akan melankolis juga. Ya gue juga seperti itu gitu. Gue orangnya kalau disebut cengeng banget gitu. Ada satu kejadian di mana ini kejadian sekali mungkin ya seumur hidup. Satu buah pesan SMS yang gak gue buka sampai HP itu rusak. Itu SMS dari nyokap yang cuma ngucapin selamat ulang tahun. Gue komunikasi gue dan orang tua dan orang rumah itu terbatas gitu ya. Tidak seakrab orang-orang di luar yang bisa sharing atau apapun. Sampai suatu hari ulang tahun gue keberapa ya, gue lupa, 25 mungkin ya, 25 atau 26. Tiba-tiba HP bunyi, dan ngelihat dari preview pesan tuh biasa
ada
pesan itu dari nomor nyokap nih tumben SMS. Itu gua di kampus, di kampus apa di mana ya gua lupa deh. Pokoknya ada pesan yang selamat ulang tahun. Itu enggak gua buka, langsung gua hapus notifnya tapi gua nangis gitu di situ.
Kenapa?
Karena itu sebuah hal yang emosional, emosional karena basicnya gua sangat menghargai orang tua.
Betul.
Apalagi ibu ya.
Betul.
Nah, tapi karena komunikasi yang secara biasanya itu tidak terbangun, jadi hal-hal itu menjadi hal yang emosional.
Benar.
Masuk dengan pasangan juga gitu. Kadang ketika ada posisi-posisi yang sangat intim gitu, emosional, ngobrolin sesuatu hal yang panjang atau besar dan kita anggap sebagai satu persoalan, ya mungkin gue juga bisa nangis. Jangan kan gitu, di bus ketika perjalanan pulang denger lagu yang sangat into gitu ya. Kayak tadi malam gue denger lagunya, kayaknya lagu baru deh, lagu barunya Biru Tamaila atau apa ya, yang judulnya Tak Mampu, dan itu anjing banget sih. Itu anjing tai. Bayangin lu hujan-hujanan, basah, di bus, dingin, busnya sepi, lu dengerin lagu itu dari Jakarta sampai Serang, gue itu ulang lagu. Anjing, wah itu lagu gila, dan jujur gue haru banget gitu di perjalanan sampai akhirnya, ya gak sampai nangis, tapi emang sebegitu.
Ternyuh lah ya.
Nah itu gue emang orangnya begitu gitu, bisa tersentuh cuma dengan lagu atau apapun gitu. Ya kalau bilang sangat terbuka apa enggak dengan pasangan, sangat. Karena gue tidak membuka itu dengan orang tua. Berarti gue
lo butuh medium lain.
Karena gue juga, karena hubungan dengan orang tua itu ya gue tidak seperti itu. Tapi dengan pasangan gue bisa menjadi seperti itu, bercerita banyak hal. Dan makanya terkadang pun gitu ya hubungan gue gagal gitu ketika gue membicarakan hal-hal seperti itu, mungkin karena mereka terbebani mungkin.
Karena itu dia loh, menurut gue karena nggak semua orang bisa terbuka dan nggak semua orang mampu menerima keterbukaan orang.
Ada
yang mungkin menganggapnya kok lu lebay banget, atau ya yang untuk menerimanya ya, atau ya kalau orang yang mau menunjukkannya ada yang nggak berani gitu, maksudnya bukan nggak berani, kadang mereka juga ngapain gue terbuka sama orang malah nambah beban orang juga. Mungkin ada yang mikirnya kayak gitu juga.
Termasuk kok itu apa yang gue jalanin sekarang kayak gitu kok. Pasangan gue tiba-tiba lalu bercerita, lalu dia juga di akhir ceritanya, oh gue gak harus melibatkan lo nih sebenarnya, maaf ya. Dan gue konfrontasi di situ. Ya gue cuma bisa bilang ketika gue memilih lo gitu, gue harus siap dengan segala resikonya, yang lo punya sebelumnya, dengan apa yang lo alami. Ya tadi balik lagi, sebagai lelaki ketika memilih hal, ya harus siap gitu dengan apapun yang akan terjadi selanjutnya, sampai keduanya bersepakat untuk tidak lagi bersama.
Kalau lu orangnya tadi sama lagu seterpengaruh gitu ya. Kalau misalkan lu harus milih 5 lagu yang benar-benar mempengaruhi lu sampai sekarang.
Oh, yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi dalam hal apapun ya.
Iya, dalam hal apapun. Mungkin ya dengan cara lo berpikir atau lo menyikapi kehubungan lo atau apa.
Balada Johnny dan Susi, yang di album itu judulnya gue lupa. Judulnya gue lupa, tapi ada yang ketika Johnny 21 dan Susi 19. Itu kayak sebuah hal yang, oh ya idealnya adalah seperti itu. Dan gue sangat mengimani itu gitu ya. Dan itu buat gue. Terus lagu-lagu di album Festivalis, terus mungkin band berikutnya, gue nggak banyak denger lagu, tapi H2O, Nothing to Prove, kayak gitu. Terus nih, gue sambil lihat nih apa ya,
di Salawasna nih.
Oh iya, Morfem.
Morfem,
gue dengerin juga, apalagi lagu yang apa sih, melepas pemenang. Apa gue lupa judulnya, tapi yang itulah gitu. Itu gue suka gitu, bagaimana kamu merayakan seorang teman yang lalu menemukan dunianya, bla bla bla, kita melepasnya dengan haru.
Merayakan pemenang.
Haru tapi bahagia. Merayakan pemenang gitu. Terus lagunya The Adam, Timur mungkin gitu kayak. Lalu mungkin ini deh. The Milo, Daun dan Ranting Menuju Surga.
Daun dan Ranting Menuju Surga tuh oke tuh, benar.
Bagaimana menceritakannya, maksudnya ambience musiknya kita dapet, lalu diceritakan dengan lirik, lalu liriknya juga seperti itu ya. Itu bisa lah. Sama yang pamungkasnya, bukan pamungkas ya.
Bukan pamungkas, tapi jagoannya lah.
Iya, jagoan gue tuh masih yang gue dengerin terus itu, lagu Pejalannya Sisir Tanah.
Sisir Tanah,
ya tanah, lagu Pejalan itu ya kayak emang ya ide gue ya gitu, perjalanan itu gak akan habis, kita gak pernah tahu perjalanan itu berujung di mana sampai akhirnya liang lahat kan. Kita akan berhenti berjalan cuma ketika kita meninggal gitu. Karena satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu ataupun setahun itu kita akan menemukan hal baru, pengalaman baru, orang baru, lalu
selalu ada
perjalanan itu nggak akan berhenti. Betul, aja
selalu ada ini ya, selalu ada kita nggak tahu apa yang di depan, bahkan 5 menit ke depan pun kita nggak tahu, siapa tahu, ada hal yang baru di
situ, nggak tahu. Dan itu akan membentuk perspektif kita.
Betul.
Perspektif, lalu misal hari ini kita memandang kursi sebagai kursi gitu. Kursi cuma sebuah konstruksi material yang bisa digunakan untuk duduk. Yang paling ini deh, rumah deh. Rumah, misal hari ini kita memandangnya sebagai konstruksi fisik yang ada atap, ada dinding, ada jendela, ada segala macam. Tapi di waktu kemudian ketika kita mengalami satu atau dua hal lalu menemukan konsep rumah itu menjadi berbeda. Konsep rumah adalah sebuah konstruksi konstruksi emosional, konstruksi perasaan bahwa rumah itu sebagai sebuah hal yang buat lo nyaman, aman dan segala macam. Itu berarti rumah itu not always refers to sebuah konstruksi fisik kan, tapi bisa
ada perasaan,
ada emosional, bisa lo temukan. Kadang kan rumah itu dalam beberapa lagu atau puisi itu merujuk pada orang, pada tubuh, pada aku selalu ingin merumah pada tubuhmu yang lembut atau apapun bla bla bla, lo ya itu sebagai hal yang
pulang,
kadang
pulang bisa berubah ya. pulang. intinya lo rumah tempat lo berlabuh ketika lo kemana-mana udah capek ya, aja sih.
Rumah itu pada akhirnya seperti itu. Kalau misal
kayak pasangan itu bisa jadi rumah lo ya itu.
Sangat harusnya idealnya pasangan adalah rumah Anda.
Betul.
Ketika setelah berjalan jauh menemukan hal lalu capek di perjalanan ya kamu harus pulang. Betul. Pulang itu bisa tadi ke orang atau ke sebuah konstruksi makna yang memang nyaman dan segala macam itu bisa dimanifestasikan kepada orang ataupun ruang lingkup skena yang tempat emang kita merasa nyaman gitu. Soalnya untuk seorang yang terbuang akan sangat menghargai bagaimana diterima dan segala macam, lalu hal-hal itu yang bisa kita sepakati sebagai rumah untuk pemaknaan ya. Walaupun secara visual, secara konstruksi itu ya rumah
ya gitu ini, gitu.
Rumah itu ya rumah gitu. Tapi kan kita tidak hanya bergerak pada deskripsi itu.
Betul.
Gitu. Karena kita juga punya perasaan, kita punya punya pemaknaan lain terhadap hal-hal itu ya rumah itu bisa menjadi apapun.
Betul.
Gitu. Yang secara konsep, secara makna ya menimbulkan rasa nyaman, menimbulkan rasa aman, lalu kamu bisa tidur dengan lelap di dalamnya, lalu bisa merasa utuh dan segala macam, rumah seperti itu.
Jadi kalau ngomongin lagu juga emang, gue juga pernah tuh kayak lagi di jalan, gue tuh masih jalannya masih kerja di Jakarta tuh, naik motor tuh dari Jakarta Barat menuju Bekasi.
Okay.
Gue biasa dengerin lagu kan di pakai headset. Terputer lo waktu itu Timur.
Oh iya, Timur mana nih? Timurnya nih.
Timurnya Adams tuh anjir.
Oh iya.
Itu enggak kerasa juga agak basah tiba-tiba di pipi, itu beneran literally nangis gue.
Iya.
Kayak emang se magic itu sih lagu sih.
Bener.
Kalau tadi lo bilang lagu Sisir Tanah perjalanan nih,
oye. Lagu
perjalanan. Perjalanan ya. Lo jalan hidup lo, lo orang yang tipikal berencana atau lo yang memang menjalankan hidup lo apa adanya aja, maksudnya ya let it flow aja gitu.
Gue tuh orang yang gampang terdistraksi satunya. Sudah merencanakan tapi ketika di jalan lalu ada hal-hal lain yang gue tuh gampang gitu untuk belok. Nah, fungsinya orang-orang di sekitar gue itu sebagai jangkar gitu. Makanya gue sangat bersyukur sekarang menemukan orang yang boleh gue bilang suportif, klik sama dia gitu. Itu jadi ya dia jangkar gue ketika gue ada berkemungkinan untuk belok, gue selalu ingat bahwa ada orang lain yang gue memutuskan untuk sama dia, dan dia menjadi jangkar gue untuk mengontrol itu semua, untuk keep in track.
Berarti ya intinya lo juga tetap ini ya, tetap maksudnya lo tetap punya plan walaupun lo mau terdistraksi juga, lo tadi balik lagi ke support system sih.
Iya, support system itu penting lah.
Nah, udah 48 menit nih, Oni.
Buset.
Gila ya. Gua butuh satu wejangan. Gua butuh, kita biasanya di Katalitok selalu ada wejangan-wejangan akhir lah dari seorang narasumber nih. Lo untuk seseorang yang lagi mungkin ya mau lulus kuliah atau sedang kuliah yang mau menjalani hidupnya, kan pasti akan berkompromi nih dalam hidup. Wejangan dari lo atau opini lo deh tentang memilih sesuatu dan lo berkompromi namun tetap bahagia.
Oh iya. Ya tadi kalau ya kalau in case gua gitu dan gua pun sebenarnya seperti itu ya, ketika lulus enggak tahu nih mau ngapain.
Yo, iya.
Orang nge-apply sebagai pekerjaan akuntansi pun gua disuruh jadi seniman. Iya, jadi
gua merasakan juga iya, tuh.
Ketika interview kita menjelaskan, ngobrol, lalu dia bilang, saya pikir kamu lebih cocok jadi seniman lah.
Lah gimana sih ya?
Nah kan saya nge-playnya finance gitu, waktu itu finance ingat gue. Iya jadi kalau misalnya emang sekarang gitu, siapapun itu, teman-teman atau apapun lagi ada di kondisi yang mungkin sama gitu ya, memilih, harus memilih.
Betul.
Pilihlah yang kamu imani gitu, maksudnya yang diimani tuh ketika kita mengimani itu atas dasar apapun deh, reasonnya harus berpenghasilan atau berkarya ataupun ya jalani saja, pilihlah lalu jalani dengan konsisten, suatu saat akan menjadi, suatu saat setiap orang akan menjadi, menjadinya itu based on apa yang dia kerjakan selama ini. Dan gua pun kenapa tidak, gua merasakan kenapa tidak menjadi akuntan karena apa yang gue lakukan 2 atau 3 tahun kebelakang adalah bergelut di dunia video, lalu lantas gue ditempatkan sebagai video editor. Dan kalau misal harus memberikan pesan, ya balik lagi tadi gitu, milih bahwa perjalanan itu selalu membuka hal-hal baru gitu ya, perjalanan apapun, menjadi apapun, usahakan jangan menutup kemungkinan untuk hal-hal yang baru yang terjadi gitu, karena itu sangat mungkin itu menjadi takdir kamu berikutnya gitu. Dan jika nanti dalam perjalanannya kamu menemukan kesulitan, maka dengarlah lagu Sisir Tanah. Sisir Tanah, Demai Lo, dan segala macam itu bikin tenang. Atau pamungkasnya adalah lagu terakhirnya adalah Festivalis yang judulnya Gas gitu. Bahwa setiap hal bisa jadi berjalan tidak sesuai rencana, tapi itu hal yang biasa.
Biasa, betul.
Jalan satu-satunya adalah jalani sebaik yang kamu bisa. Karena di salah satu interviewnya Farid Sevi dengan Froyo Neon waktu itu, kalau nggak salah latarnya itu di Sondrenalin ya, itu apa namanya, dia cuma bilang ketika ditanya, ya Farid Sevi cuma bilang, saya hanya ingin menjadi orang baik saja gitu. Karena nggak ada hal lain lah menjadi manusia itu ketika baik dan bermanfaat buat orang lain.
Iya intinya lo distraksi ini sih ya, hal yang normal ya.
Normal. Distraksi itu normal karena dunia itu polutif.
Betul.
Maksudnya dunia itu polutif kayak gue, misal dari rumah sudah merencanakan bahwa di Jakarta akan berkarya bla bla bla, tapi di Jakarta lalu menemukan bahwa semua serba realistis gitu. Makanya kadang gue bilang I am too melancholic for a realistic person. Walaupun ya melankolik pun selalu bisa menjadi realistis, cuma mungkin cara menyikapinya seperti apa ya gue nggak tahu gitu. Tapi kalau dari diri gue, dunia itu polutif, dunia itu banyak hal yang
dinamis juga.
Dinamis
sih.
Karena tanpa kita kehendaki pun hal-hal itu akan bersentuhan dengan kita.
Betul.
Jadi bagaimana bertahannya itu dikembalikan kepada iman.
Iya.
Karena ketika memilih hal itu dengan iman, akan terus ada di situ dan konsisten. Ketika capek dia nggak akan berhenti, dia akan selalu mencari jalan baru. Gimana caranya gue berproduksi atau berproses? Makanya ketika memilih, imanilah pilihan Anda. Gitu.
Dan akan diamini pula sama diri Anda sendiri pasti.
Pasti.
Kalau lo udah mengimani, pasti lo akan mengamini juga.
Walaupun ketika gue ada di dunia kerja, yang dulu gue sempat bilang, gue hanya akan bekerja di dunia yang gue suka gitu. Karena idealnya bekerja adalah sesuai apa yang disuka. Ternyata gue menemukan orang-orang juga bahagia dengan pekerjaannya bukan karena dia suka, tapi karena dia harus membahagiakan orang di belakangnya, orang tua, anak, istri tadi. Makanya itu perihal tanggung jawab sih. Tapi sebisa mungkin menjalankan tanggung jawab itu dengan berbahagialah supaya tidak ada konflik selanjutnya.
Yoi. Mantap. Oh, gila nih obrolan kemarin sama Kudil kosong banget teman-teman. Gue nih berat banget nih. Filsuf itu nih.
Filsuf.
Thank you, Oya.
Yoi, yoi.
Udah meluangkan waktu yang harus balik lagi ke Jakarta nih. Bekerja menjadi buruh kembali. Sukses, O.
Oke.
Thank you, Katali Friends, yang udah ngedengerin Katali Talk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.